Бишкекте кечки саат 6:30, ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, бүгүн 13 октябрь аптанын 5-чү күнү, кечки берүүлөрүбүздү улантабыз. Ушул күндөрү Бишкек аймактык жана эл аралык маанидеги иш-чаралардын борбору болуп турат. Бүгүн көз карандысыз мамлекеттер шериктештигине мүчө өлкөлөрдүн президенттеринин саммити өтсө, бир күн мурда орус президенти Владимир Путиндин Бишкекке расмий сапары болду. Бул чыгарылышыбызда ушул эки окуянын маанисин эксперттер талдайт берүүсүндө талдайбыз. Чогуу болуңуз. Бишкек студиясында сиз менен мен Эрнист Нурматов учурашып жатам. Талкууга чейин кыска кабарларды Түмөнбай Абдинабе уулунан угуп алалы.
Рахмат, саламатсызбы. 13 октябрда Бишкекте өткөн көз каранды эмес мамлекеттер шериктештигине мүчө өлкөлөрдүн президенттеринин кезектеги саммитинде 20 чакты документ кабыл алынды. Орус тили боюнча эл аралык уюм түзүү тууралуу келишим кабыл алынып, президенттердин орус тилинин уулут аралык байланыш тили катары өнүгүшүн колдоо тууралуу билдирүүсү бекитилди. Санарип технологиялар тармагындагы мамлекеттик башкаруу системасын шайкештөө, көп полярдуу дүйнөдөгү мамлекет аралык мамилелер, жарандардын дин тутуу эркиндигине болгон укугун коргоо, орус тилин колдоо жана илгерилетүү кылмыштуу жол менен табылган кирешени адалдоо коркунучтарын баалоо боюнча эл аралык борбор түзүү, соттук эксперттик ишмердүүлүк боюнча координациялык кеңеш түзүү жана кылмыштуулукка каршы биргелешкен чаралар программасы боюнча макулдашууларга кол коюлуп, КМШда келерки жылдын маданий борбору деп Өзбекстан Самарканд шаарын жарыялоо чечими кабыл алынды. 13 октябрда Бишкек шаарында КМШ башчыларынын саммити өттү. Ага Армениянын премьер-министри Никол Пашинян келүүдөн баш тартты. Молдова жыл башынан бери уюмдан чыгуу аракетин көрүп жаткандыктан жыйынга катышкан жок. Израиль армиясы 13 октябрга караган түнү Газа тилкесинин түндүгүндө жашагандарды 24 саат ичинде түштүккө чыгып кетүүгө чакырды. Араб тилинде жазылган баракчалар Газага таркатылды. Бул тууралуу Израиль армиясынын маалымат катчысы Жонатан Конрикус билдирди. Израиль армиясы Цахал Газа шаарынын бардык жайкын тургундарын өзүлөрүнүн коопсуздугун ойлоп, картада көрсөтүлгөндөй өлкөнүн түштүгүнө Газа дарыясын көздөй чыгып кетүүгө чакырат, деди ал. Израиль армиясы жакынкы күндөрү жер үстүндөгү операциясын башташы мүмкүндүгү айтылууда. Хамас радикал тобу Газанын тургундарын Израилге туруштук берип, үйүндө калууга чакырды. Бириккен улуттар уюмунун эсебинде миллиондон ашуун киши эвакуацияланышы мүмкүн. Соңку маалыматтарда 7 октябрдын таңында Хамас жана Ислам жихады куралдуу топторунун Израилге жасаган чабуулуна кеминде 1300 израилдик наут болуп, жаратылгандардын саны 3400 жетти. Ал эми Израилдин Газа тилкесине жасаган аба соккуларынан мүрт кеткендердин саны 1500 ашып, 6000 көп киши жарадар болгону кабарланууда. Кыргызстандын Израилдеги ардактуу консулдугу бул өлкөдөгү кыргыз жарандарына кайрылып, мүмкүнчүлүгү болсо өз алдынча чыгып кетүүгө чакырды. Анда Израилдин аба каттамдары Өзбекстан, Азербайжан, Грузия, Орусия, Бириккен Араб Эмирликтери жана башка өлкөлөр менен жүргүзүлүп жаткандыгы айтылган. Израилде жашап жаткан кыргыз жарандарынын тактылган тизмеси 90 адамга жеткенин, алардын 20 бул өлкөнүн чыгып кетүү ниетин билдиргенин, аларды алып чыгуу маселеси каралып жатканын Кыргызстандын Израилдеги элчилиги буга чейин билдирген. Президент Садыр Жапаров көз карандысыз мамлекеттер шериктештигине мүчө мамлекет башчыларынын саммитинде климаттын туруктуулугун камсыздоо үчүн жасалып жаткан иштерге токтолду. Аймактагы суу ресурстарынын 40% жакынын Кыргызстандын суулары түзөрүн, аймакты суу менен камсыз кылууда Кыргызстан өз жоопкерчилигин сезе турганын билдирген. Бул контекстте суу ресурстары пайдаланган аймакка климаттын терс таасирлерин, ошондой эле аймактагы өлкөлөрдүн суу инфратүзүмдөрүнүн эскилиги жеткенин эске алуу менен, биз өз убагында чараларды көрүүнү, ирригация, энергетика, инфратүзүм жаатында суу жана жер ресурстарын натыйжалуу пайдаланууга, арзан жана экологиялык жактан таза электр энергиясы менен камсыз кылууга, ошондой эле климаттын өзгөрүшүнө ыңгайлашууга багытталган долбоорлорду ишке ашырууну улантууну жактайбыз, деди президент. Кыргыз бийлиги соңку учурларда эл аралык жыйындарда, саммиттерде суу ресурстары жана аны эффективдүү пайдалануу маселесин көтөрүп келет. Алсак Жапаров 14 сентябрда Дүйшөмбү шаарындагы Борбор Азия лидерлеринин саммитинде дагы ушул маселеге кайрылган. Бишкектин 1-май райондук сотунун чечими менен грек-рим күрөшү боюнча федерациянын вице-президенти Ахрор Иминов тергөө бүткүчө тагыраагы 4 декабрга чейин атайын кызматтын тергөө абагына камакка алынды. Атайын кызмат Иминов Камчы Көлбаевдин кылмыштуу тобунун айрым мүчөлөрүн каржылап келгенин, ал кылмыш жаза кодексинин уюшкан топту түзүү жага катышуу беренеси менен козголгон кылмыштын алкагында кармалганын тактаган. Иминовдун адвокаттары жана жакындары ага коюлган айып жана анын кармалышы тууралуу үн ката элек.
Соңку кабарларды кесиптешим Түмөнбай Абдинабы уулу тааныштырып өттү. Башка жаңылыктарды Азаттык чекит.org сайтынан окуп турууну унутта калтырбаңыз. Эми талкууга келели. Быйылкы жылы алгачкы жолу четке чыккан Путиндин сапары Украинага гол салган соң орус бийлиги санкцияга кабылып, батыш менен мамилеси курчуп турган учурга туш келди. Ушул күндөрү Бишкек аймактык жана эл аралык маанидеги иш-чаралардын борбору болуп турат. Бүгүн көз карандысыз мамлекеттер шериктештигине мүчө өлкөлөрдүн президенттеринин саммити өттү. Бир күн мурда орус президенти Владимир Путиндин Бишкекке расмий сапары болду. Алдыдагы ушул чыгарылышыбызда бул эки окуяны эксперттер талдайт берүүсүндө талкууладык. Талкууга мурдагы вице-премьер-министр Алык Карашев, саясаттануучу Руслан Ахматбек, мурдагы тышкы иштер министри Аликбек Жекшенкулов жана коомдук ишмер тарыхчы Алмаз Кулматов катышты. Талкууну кесиптешим Айбек Бийбосунов алып барды. Талкуу биздин YouTube-дагы каналыбыздан түз көрсөтүлгөн. Азыр көрсөтүүнүн радио чыгарылышын сунуштайбыз.
Аликбек мырза, талкууну сизден баштайын деп атам. Сиз дипломат катары саммиттин жүрүшүнө жана буга чейинки айтылган сөздөргө тыкыр көз салып анализдеп турсаңыз керек. Бул жолку саммиттин мааниси эмнеде жана андагы көңүл бура турган жагдайлар кайсылар?
Эң биринчи мааниси ушу Кыргызстанда болуп аткан ушу Бишкекте болуп аткан бул кыргыз эли үчүн, кыргыз мамлекети үчүн маани жогору деп ойлойм. Анткени эл аралык коомчулук азыр кунт коюп, Бишкекте кандай окуялар болот, эмне болот деген дагы көңүл буруп, ушу Кыргызстанда Кыргызстандын аты дагы бир жолу чыгып, мындай эл аралык коомчулукчу. Экинчиден эми КМШ-дан кээде биздикилер көп нерсени күтөт да. Ушундай кандай болуп кетет дегенде мен ойлойм, азыркы болуп аткан окуялар мыйзам ченемдүү. Жылга саммит өтөт, ар кандай маселелер көтөрүлөт. Ошол маселелердин арасында эң негизги бүгүнкү абалга жараша эл аралык коомчулукка ушу геосаясий абал, коомчулук маселеси, экономикалык, гуманитардык маселелерди кызматташуу. Эми деги эле айтыш керек, ысынгы бүгүн бир ушундай бир жалпы интеграционный үстүнөн караган коом болуп калды да. Конкреттүү Евразес, ОДКБ ар бир тиги бир направление боюнча ушундай болуп калбады. Ошон үчүн бул жерде мен ойлойм, эң негизги бул саясий маанида өтүп аткан. Биз Кыргызстанда өтүп аткан маселелер, президенттер дагы бир сыйра жолугушуп, дагы кандай бир эки тараптуу маселе болобу, көп тараптуу маселе болобу, мындай маселелерди талкуулап. Мисалы, биз үчүн Таджикстандын президенти менен Россиянын президенти сүйлөшкөн абдан маанилүү, түшүнөсүңөр да. Бизде түштүктөгү чек арадагы абал мен ойлойм, албетте талкууга кабыл болду. И Россиянын президенти менин билишимче ушу борбордук Азияда тынчтык сактасын, стабилдүүлүк сактасын деген саясат өткөзөт да. Ошол себептен мен ойлойм, алардын арасында дагы жакшы ушундай сөздөр болду го, тил табышкыла, ынтымакташкыла деген.
Рахмат пикириңизге. Алмаз мырза, мына биз берүүнүн башталышында дагы айтып өттүк, чындыгында эле саммит дүйнөдө чыңалы күчөп турган кырдаалды өтүп жатат. Украинада согуш азыр да уланууда. Москва эл аралык чөйрөнүн катуу басымына кабылды. Бул саммитте кырдаалдан чыгуунун жолу, кандайдыр бир чечимдер кабыл алынышы мүмкүнбү?
Албетте талкуулашат. Анткени күн тартибин бул ушул жолугушууга келген мамлекет башчыларга гана аныктай албайт. Анткени аларга күн тартибин тааныланып жатат да. Окуялардын өнүгүшү тигил же бул маселени талкуулап келип атат. Мисалы, булар жолугушуулардын астында мурун алдын ала консультациялар болуп атканда араб израиль конфликти чыккан эмес да. Так, араб израиль конфликти болуп эле келген, 48-жылдан бери келе жатат да. Суднойдон 50-жылдыгында болду да өкүм күндүн. А бирок жанагы чыңалып апогейине жетип тиги Хамастын аскерлери Бейр Шевага чейин кирип келген, жанан чегиш өлүп аткан андан айла жокто мунун талкуулага туура келет. Албетте күн тартибинде булар орус украин жаңжалы көңүлдө болчу, регионалдык маселелер көңүлдө болчу, соода экономикалык маселелер көңүлдө болчу. Анан эми ага кошул ташыл тиги маселени талкуулага мажур болуп калышат да. Демек жана бул дүйнөдө болуп жаткан, региондо болуп жаткан окуялар глобалдык окуялар дагы ошол күн тартибине чыгып калып атат да. Булар талкууланганга Алибек Жекшенкулчу айткандай позицияларды аныктап такташып алганга булардын түрткүлөп атат да. Экинчиден дагы бир өзгөчөлүк болуп атат. Булардын баары тең жолугуп келди. 5+ менен форматында жолугуп келди. Америкасы менен да биринчи жолукту, ага чейин Европасы менен жолуккан, Кытай менен жолугуп, Германиясы менен жолугуп ушинтип келишти. Россия дагы өткөзгөн. Анан ошондон кийин кайта булар далай санаага батып келди да президенттер, мамлекет башчыларга. Мамлекет башчыларына далай сунуштар айтылды, далай кеп сөздөр болду. Ошончо жолугуп, ошончо чакырып алгандан кийин алар ошол жолугушун демилгеч жана анда 5+ форматында көп нерсе айтылды да. Көп нерсе айтылды, көп нерсе талкууланды. Мына ошол көптөгөн мүмкүнчүлүктөр айтылды, сунуштар түштү дегендей. Дооматтар да айтылышы мүмкүн. Эми биз ичинде отуруп уккан жокпуз дечи. Анан ошол маселелердин баары тең булардын жүктөп келишти да, ошол маселелерди жүктөп келди. Анан эми ортого айтчусун айтып, ортого салчусун салып, анан сүйлөшүүгө буларды мажбурлап атат да. Демек мындай бул абдан мындай бир кызуу саясий талкуулар болот ушул жолугушууда да.
Алмаз айым, сизге сөз берели. Мына Борбор Азия өз ичинде интеграцияны күчөтүп, коңшулар өз ара тил табышып, кызматташуу менен өнүгүүнүн жолун таап кете алабы деген суроо отурат. Анткени биз ошол геосаясатты айтканда, эл аралык мамилени айтканда ар дайым Борбор Азиянын өлкөлөрү, ошол эле Москваны, Батышты, Кытайды карап көз каранды болуп ошондой саясат жүргүзүп атат деп биз айтып келип атпайбызбы?
Эми мына бүгүнкү чындан абдан чоң саясий окуя бул. Кыргызстанда да бир жагынан да чоң бир дүйнөлүк саясий аренанын эң мындай туз болуп атат деп айтат эле да бүгүнкү күндөчү мына болуп аткан. Анан негизги максатты дагы айтып кетели, ошол мына 2 айдан кийин ушул КМШнын түзүлгөнүнө да 32 жыл болот да. 32 жыл болот экен. Бүгүн эми кандай болгондо да, ар кандай окуялар болду, саясий дагы талаш тартыштар да болду. Бүгүн ошол 8 мамлекеттин президенттери биригип мына Кыргызстанда чогулуп ошол талкуу кылып бир аянтчада көптөгөн маселелерди талкуу кылып атканы дагы бул дагы бир мындай көрүнүш деп айтып кетет элем да, жакшы көрүнүш деп мындай. Анан эми негизги максаты ошол алардын уставында негизгиси жазылган ошол биринчи саясий, экономикалык, экологиялык, маданий, гуманитардык жана башка кызматташуу үчүн ушул мамлекеттер КМШ түзүлүп атат депчи. Анан бүгүнкү күндө негизинен эми бул жерде эркин экономикалык зонасы дагы, товарларды соода товарлардын да жүрүшү да эркин болуш керек деген дагы ушул убагында көптөгөн мындай жарыялалды болуп келген, көпчүлүгү иштеп атат, ойдогудай иштебей аткан дагы бар дегендей. Анан бүгүнкү күндө мына ошол КМШ өлкөлөрүнүн ичиндеги менимче дагы мындай товарлардын жүрүүсүн карап көрө турган болсок, мисалы үчүн биз Кыргызстанды ала турган болсокчу, негизгиси биринчи орунда ошо Россия Федерациясы турат, КМШнын мүчөсү. Бул былтыркыга караганда 37% көбөйүп атат да. Бул 3.5 миллиард доллар түзүп атат. А экинчи орунга Казакстан. Казакстанда 1.2 миллиард доллар мындай товар жүргүзүү көбөйүп атат. Салыштырмалуу айтып келгендечи, ошондой эле мына башка мамлекеттер менен дагы Азербайжан, Өзбекстан менен көбөйүп атат. 600 миллион долларга чыгып атат да былтырга салыштырганда. Эми ал Казакстан менен Өзбекстан мындай түздөн түз алуу менен таасири деле андай күчтүү эмес да. Анан сөзсүз түрдө биз эми буга чейин да болуп келген, тарыхты ала турган болсок, бири бирибиз менен көпчүлүк мамлекеттер менен коңшуда жашайбыз, бири бирибиздин ошол кызматташтыгыбызда баардык тармактарда мындай салттуу болуп да келген деп айтат элем да. Мына бүгүнкү күндө дагы ушул да биз да көрүп атабыз, бул дагы андан ары да уланып атат, көпчүлүк жерде да көтөрүлүп атат да, кызматташтыктын дагы деңгээлдер да бийигирээк көтөрүлүп атат деп айтат элем. Анан негизинен ушул чогулганда дагы жакшы бир мындай бир аянтча түзүлүп атат. Бул жерден дагы ар кандай маселелер боюнча пикир алмашып, эки тараптуу жолугушуулар болуп, бул жерден дагы көп маселелерди чечип ала турган, сүйлөшүп алганга дагы көп маселелер болуп атат. Ал эми мына документтерин эми азыр так расмий жана ол эле документтер 17 документтеп алынып айтылып аткан эми алган алган кайсы документтер кабыл алгандан кийин анализ деп баягы бир ой пикирди айтсак болот да мындай айткандачы.
Пикириңизге рахмат. Руслан мырза, мына КМШнын бүгүнкү күндөгү саясий салмагы деги эле өзүнүн ролу боюнча дагы сөз кылуу кажет. Анткени мына Армения менен Азербайжан куралдуу кагылышууга барды. Кыргызстан менен Тажикстандын мамилеси дагы эч кимге жашыруун эмес. Мындан тышкары Грузия менен Украина Орусиянын кадамдарынан кийин бул шериктештиктен чыгып кеткен. Молдова да алардын катарына кошулууну көздөп турат. Мындан улам шериктештиктин келечеги барбы деген негизги суроо пайда болуп атат да азыр.
Эми ал суроо талкууланып атат. Бир нерсени кабыл алыш керек. Бул КМШ мамлекеттеринин бул кезектеги эле саммити бүгүнкү болуп аткан. Эмки жылы төрагалык башка өлкөгө өтөт, анан ал өлкөдө болот. Азыр эң көп талкууланган маселе КМШ өлкөлөрү жанагы сиз айтып кеткен жагдайлардан улам реформага муктажбы деген суроо көтөрүлүп атат да. Анан зарылчылыгы канча деген дагы жооп келип атат. Себеби бул КМШ аянтчасы башка Россиянын постсоветтик өлкөлөрдүн мүчө болгон башка аянтчаларда эле көбүн эсе мындай күчтүү болгон негизги роль ойногон Орусиянын кызыкчылыгы үчүн курулган бир аянтча да. Себеби азыр Орусия жанагы Украина менен болгон согуштун айынан акыркы санкциялар кабыл алгандан анан дүйнөдөгү болуп аткан өзгөрүүлөрдүн айынан Орусия мындай жалгыз калды. Азыр аябай өзүнүн мындай тилектештерге союздаштарга муктаж абалда да. Өзүнүн ички аудиториясына дагы жок, Орусия жалгыз калган жок, Кремлдин достору бар, биз дагы эле тилектештерибиз бар, биз мына баары бир деле дүйнөдө аябай маанилүү роль ойнойбуз деген дин деле бүгүнкү саммитте негизги көрсөткүчү. Биздин саммитибиз мисалы ошол жана сиздин сурооңузга, биздин саммитибиздин өлкө үчүн кандай күн эме менен келди, күн тартип менен келди? Жолдор жабылат, чектөөлөр болот, Путин келет деген негизги баягы масалга алынып аткан каражаттарда талкууланган маселе болду. А бирок мына бүгүн айтылып атат, биз кайсы маселени биз көтөрмөкпүз, мына демилге элемекпиз Кыргызстан. Мисалы биздин жанагы Армения Азербайжанды айттыңыз, биздин дагы толгон-токой маселебиз бар. Тажикстан менен маселебиз бар, мына Казакстан менен чек ара маселебиз бар. А биз буларды көтөрөбүзбү? Эми азыр жыйынтыгында албетте талкууласак дагы натыйжалуу болот, балким көтөрөбүз, балким айтылат. Бирок биз Орусия менен ошол Казакстан менен Тажикстан менен бир топ эле интеграциялык процесстерге уюмдарга мүчөбүз. Бирок биз проблемаларыбыз чечилбейт. КМШ баягы интеграциялык процесс бир уюм болгону менен ичинде сиз айткандан сырткары дагы толгон-токой маселелер бар. Биздин кошуна Казакстан менен болгон чек ара эме маселеси, товар өтүү маселеси эмнеге айтылбайт мисалы? Бул мындай бул биз канчалык проблема көп болсо деле өз ара проблемалар көп болсо деле биз муну айтпай келебиз да. Айтпай эле баягыл мындай көбүнчө ушундай иш чараларды протоколдук бир иш чара катары өткөрөбүз. Мисалы көчө күнү байкадыңарбы, Путин мамлекеттик телеканал эмне деп берип атат? Путин жөө келип учурашты деп атат. А биз эмне маселени көтөрөбүз, кайсы кызыкчылыгыбызды коргойбуз? Мигранттар менен проблемабыз жокпу? Толтура аябай көп. Ошол эле мисалы товарларыбызды, мисалы ошол эле Россия биздин товарларга дискриминация кылат, ошол эле Россия мисалы биздин кыргыз тил маселесине кийилишет, ошол эле Россиядагы чыккан үндөрдүн айынан биз төрт аймагыбызды өзгөртө албай койдук. Мисалы спикерибиз Гил деген спикерибиз демилге көтөрдү, бирок ал жерден жооп келгендиктен эч ким эчтеке болбогондой уланып кетти да. Мисалы мен өзү биздин тышкы иштер министрлигине таң калам. Мисалы тышкы иштер министрлиги Тайвань окуясы боюнча тынчсыздануусун билдирет. Бирок мисалы Россияда бир Маргарита Симоньян деген бирөө чыгып алып эле бизде жаза алган, биздин соттун чечими менен жаза алган бирөөнү чыгарыш керек бул жерден, ага Орусия жаранын бериш керек деп кайдагы бир биздин ички иштерибизге кийилишип бизди мындай жок санайт да. Биз ушул жерлерде унчукпай турабыз да. Эгер биз КМШга мүчө болсок, эгер биз мындай тең ата мүчө болсок, укуктарыбыз баары бирдей деп эсептелинет да, анда кээ бир маселелерди биз көтөрүшүбүз керек. Эч ким мисалы ошол жердеги мүчөлөр менен урушуп кет, же болбосо каяшайт, же баягы чыңалуу жарат деген эч ким жок. Бирок биз дагы өзүбүздүн улуттук кызыкчылыгыбызды коргогонду үйрөнүшүбүз керек. Биз коргогонду мындай кой, кээ бир маселелерди көтөргөндөн жалтактайбыз. Эмнегедир ушундай бир баягы маданият жайгашып калганда, мисалы ачык эле биздин тил боюнча маселе көтөрүлүп атканда, тияктан ушундай бир өзүнүн оюн айтып коет, Эч ким чыгып, ал өзүбүздүн маселебиз, ички маселебиз, биз аны өзүбүз чечип алабыз дей албайт да. КМШнын өзүнүн азыркы кетип аткан процесси, мисалы, башындагы өлкөлөрдүн саны менен азыркы өлкөлөрдүн санын салыштыргылачы. Мына 7 өлкө, 7 плюс 1, Түркмөнстандын мүчөлүгү ассоциированы 7 плюс 1 менен. А мына Украина, Армения, Молдавия. Мындай жатканда, сиздин сообузду мен ошо бүтүп атам. Бүгүн КМШ менин оюмча бир аябай жооптон көп суроолор көп болгон иш аракети эмеге айланды. Мындай анын аянтчасында мүчөлөрдүн чыныгы проблемалары чечилбеген. Дароо чечилбейт албетте. Бирок сүйлөшүлгөн, көтөрүлгөн, талкууланган бир аянтчага болбой калды да. Мындай жатканда протоколдук көбүн эсе аякта күчтүү рол ойногон өлкөнүн кызыкчылыгына жарай турган бир эмеге күптүн бир айланып калган да.
Азыр мен талкуунун өңүтүнө ошол бир күн мурун Владимир Путин келди. Талкуунун өңүтүнө ошол жака уралып атам. Анткени биздин убактыбыз дагы бир астыда бир жарым сааттык убактыбыз калды. Мына баарыбыз билгенде бир күн мурун Владимир Путин сапар менен келди. Украинадагы согуштан улам Орусия менен мамилеси муздаган өлкөлөрдүн саны арбыды деп айтып атабыз. Мындан улам Москва борбор айзага өзгөчө көңүл буруп аткандыгын эксперттер белгилеп атышат. Алким мырза, бул кырдаалдан Кыргызстан кандай пайда таба алат жана эмне тоо келчиликтер бар деп ойлойсуз?
Ушуну биз туура пайдаланыш керек. Болуттун кызыкчылыгын кандай, мына мен бир нерсени айтайын, мына Жалал-Абадтын конференция катышып келдим, абдан жакшы өттү. 3,5 миллиард инвестиция кол коюлду. Россиядан келет. Конкреттүү түрүндө, баягы жалпы сөз эмес. Мисалы ошол эле балык заводторду Жалал-Абад облусуна 100 миллион деп атышат. Башка ушундайлар коюлду да. Мына биздин улутуңуз эми ошол балыкты заводторду куруп атканда биздин ишкерлер туура пайдаланыш керек да. Мисалы мына адистер бизге жок кетет. Адистерди окутуп бергиле деп айтыш керек. Жанагындай жалаң эле форелден башка дагы өтө мындай породалар бар. Же болсо айыл чарбасын билесиңер, романский порода бар, 7-8 туйбу козуну. Биздикилер 1-2 туса сүйнөбүз. Ушул дүйнө жүзүнө такыр өзгөрдү да, биз дагы өзгөрүлүп, ички баягы дүйнөбүздү, ой жүгүртүүбүздү тиги иш жасаганды убакыт менен тез прогресстүү алдыга жылыш керек да, ошондо жылабыз бардык жагынан.
Түшүнүктүү. Ал мырза, мына сизди талкуулап окшойюн деп атам, ошол Путиндин сапары боюнча 10-дон ашык келишимге кол коюлган, документтерге кол коюлганын биз айттык. Анан ошол эки мамлекеттин ортосунда соода жүгүртүүнүн дагы көлөмү өстү деп атабыз. Анан кол коюлган документтер билим берүү, юстиция, биологиялык коопсуздук сактоо, кызматташтык деп аталат экен. Бирок негизги дагы бир жаңылыктардын бири ошол абадан биргеликте коргонуу системасы боюнча макулдашуу боюнча айтылып жатат. Бул боюнча документке жогорку кеңеш кол коюп президент дагы ратификациядан өткөрдү. Бул бизге эмне берет сиздин пикириңизчи?
Ошол бир 7 документке кол коюлду деп расмий мындай жарыя болду да, мындай айтылганынча. Ал эми сиз айтып жаткан жанагы ратификация болгон документ ал былтыр эле 22 августта көтөрүлүп келген эмес, 2022-жылы кабыл алынган, ал кол коюлган ал келишимгечи. Азыр мындай ратификацияны өткөрүлдү да. Анан негизинен бул жалпы региондогу коопсуздук үчүн дагы мына бизге чоң таасир этет деп айтат элем. Бир мындан да эстен чыгарбашыбыз керек, 23-24 жыл мурда бизге да келгенде кандай религиоздук террористтик ошол террористтер киргенде дагы кандай акыбалда болгонбуз. Ошол мезгилде мына Аликбек байке түз катышып көрүп калдыңыздар керек болуш керек ошол жердечи. Ошо кандай оордо мезгилдер өткөн, ошондуктан ушул чогуу регионалдык коопсуздук сактоо үчүн дагы менимче таасир этип, биздин Кыргызстанга да андай абадан коргонуу коопсуздук сөзсүз түрдө керек да Кыргызстангачы. Аны керек деп айтат элем. Анан мына келишимге кол коюлган бир жак, бирок экинчи тарабында карай турган болсок, ушул Владимир Ильичтин келген бизге келген иш сапар, расмий иш сапарынын тегерегинде болгон дагы көп мындай бизге оң таасирин тийгизген дагы нерселер көп болуп атат да. Мисалы үчүн мына жарыя болду, өзү жарыя кылды, биз мына үйүчү майлар менен камсыз кылып беребиз. 1,200,000 тонна алгансыңар, биз ошону биз камсыз кылып беребиз. Буга чейин да биз дайым алып келгенбиз. Дайым ошо Кыргызстан аларга да бизге кандай жеңилдетилген бир тартипте бизге берип келген да. Анда ошону камсыз кылабыз деп толук мындай айтып келди. Буга чейин да көп массалык маалымат каражаттарды көп талкуулар болуп кеткен, жакында мындай болот экен, анда эткен, жок болуп калат экенбиз да деп, ага менимче бүгүн айтылды. Ошондой эле мына газды кирүү боюнча дагы 30% бүгүнкү күнгө чейин камсыз болсо, мындан бир 5-6 жыл мурда чечим кабыл алынган, мына газификация боюнчачы, бүгүн ал ишке ашып атат. Ошону дагы эки эсе көбөйтөбүз деп 60%га чыгарабыз деген биздин элдүү пункттардын 60% газ менен камсыз болсо бул өтө жакшы көрүнүш болот деп айтат элем. Ошол эле жанагы түтүн каптап кетти, смог деп атасыз, ал арыскка да чоң таасирин тийгизет болчу. Ошол ишке ашып кетти. Мамлекет башта айтканда ишке ашыш керек деп айтат элем да.
Алмаз мырза, мына сизди талкууга кошоюн деп атам. Жана ошол талкуунун биринчи бөлүгүндө сиз бул боюнча айтып өттүңүз, ошол Борбор Азия өлкөлөрүнүн лидери Америкага барганын, Германияга барганын айтып өттүңүз. Анан сизден сурайын деп атам, Борбор Азияга мындай кызыгуу эмнеден улам болуп атат? Сиз муну эмнеден улам деп ойлоп атасыз?
Жок, Борбор Азия бул улуу, ири, чоң державалардын түбөлүк кызыкчылыгы. Эч качан кызыкчылыктан кайтпайт.
Бул азыркы ошол Орусия Украина маселесиндеги нерсе эмеспи деген суроо болуп атат да.
Жаңы этап башталды. Ошо кызыкчылык бул Борбор Азияга таасир этүү үчүн эзелки кармаштын жаңы этабы. Эч качан бул көңүл борборунан калган эмес. Бул англичандар дипломатиялык жол менен утулуп калды Россияга. Ошон үчүн Россия озунуп кетип ээлеп алды да Борбор Азияны. Анан Америка бияктан эч качан кеткен эмес. Эч качан кеткен. Биздин жана Гансидеги база менен кошо кетип калган эмес. Же биз менен түзүлүп келишим кайталанбай калды, түзүлбөй калды деген менен кетип калгандык деген билдирбейт. Алар ушул жерде. Ушул жерде.
Кыргызстан Борбор Азияга кандай
жаңы гана этап башталды да, бул жаңы форматта. Бул жана процессти Россиянын менен Украина жаңжалы тездетип атат да, тездетип атат да. Ошон үчүн булар жанагындай кадамды ыкчамдатып, тез тез жанагындай бизге контакт барып, улана бир жактарды сунуштап, Борбор Азия менен мындай байма бай катышып жаткандыгы ошондон да. Экинчиден болсо биз эске алышыбыз керек, мына баары тең бизди бир геополитический единица катары карап атпайбы, бир бүтүндүк катары карап атат да. Ар бир ошол эле беш бир тууган мамлекеттин, коңшу мамлекеттердин географиялык жактан дагы, саясий жактан дагы, экономикалык жактан, менталдык жактан дагы, керек болсо интеллектуалдык, маданий жактарынан өзгөчөлүктөрүбүз абдан көп.
Бирок биз могул жерде бир нерсени эстете кетели элем да, биз азыр мындай талкуулап атпайбыз. Биринчиден Россиядан президент келгенде же биздин президент барганда сөзсүз келишимдерибиз миллиарддан ылдый болбойт. Дайыма бир миллиардды чап чейбиз да, бир миллиарддан 6 миллиардга чейин, акыркы 6 миллиард болгон. Бирок булардын биз тилекке каршы жыйынтыгын көргөн жокпуз. Сөз жүзүндө эле калды да. Анан азыр экинчи маселе, дүйнө азыр баягыл Орусиянын жанагы Украинага кол салып, андан кийин жанагы чыңалууну жаратып, андан кийин дүйнө мындай бөлүнүп калды да, өзгөрүүлөр да болот. Ошол учурда биз тескерисинче мындай Орусия менен аябай мамилени ыктаганга аракет кылып атабыз да, мунун тобокелчилиги дагы бар да. Мунун тобокелчилиги дагы бар. Коңшуларыбызды карасаңар, кошуна Казакстан күчтүү өлкө, Орусия менен дистанция кармаганга аракет кылат. Аябай тыгыз кызматташуудан алсак, Кытай, килдеген Кытай банктарын иштетпей атат Орусия менен. Санкцияга алып калам. Мен баягыл эмелердин мындайча айтканда зөөкүрлөрдүн тизмесин толуктап каламбы деп, агрессорлордун тизмесин толуктап калам деп. Биз буларды эске алышыбыз керек да, мындай тобокелчиликтердичи. Эч ким алар менен, мен дагы бир жолу айтам, мушт деген жок. Бирок биз ушундай тобокелчиликтерди эмнеге болуп атат бул нерселер? Эртең биз эмне болуп калышыбыз мүмкүн деп атат. Ооба, бүгүн биз жанагындай анча мынча товарларды өткөрүп атабыз, а эртең санкцияга кабылсакчы өлкөбүз, анда кандай болот? Ушундай өлкөнүн орбитасына толук кирип, экономикалык жанагындай маалыматтык орбитасына толук кирип кетүү маселесин биз аябай карашыбыз керек да. Бир эле маселе, мисалы, мигранттарыбызды эчтеке болбогондой согушка, мисалы, эме кылып чакырып айдаганга аракет кылып атат.
Эксперттер талдай талкуусуна мурдагы вице премьер министр Алы Карашев, саясаттануучу Руслан Акматбек, мурдагы тышкы иштер министри Аликбек Жекшенкулов жана коомдук ишмер тарыхчы Алмаз Кулматов катышты. Талкууну кесиптешим Айбек Бийбосунов алып барды. Ушул эле талкуунун видео версиясын биздин азаттык чекит орг сайтынан жана YouTube каналыбыздан дагы көрө аласыз. Ал жакта менимче пикирлер да көбүрөөк болуп кетти окшойт, астына жазган. Сиз да кирип өзүңүздүн пикириңизди калтырсаңыз болот. Модераторлук кызматта Бишкек студиясында мен Эрнист Нурматов кызмат кылдым. Мага үн режиссер Даниил Бекбоев көмөктөштү. Биздин радио эфирлерде күндө кечинде жана таңкысын уга аласыз. Саламатта калыңыз.